galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa Washington.
waa maalin axada bisha diisembarna waa 24 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban 16-19 mitirbaan iyo weliba bogga v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doona saare cabdi axmed iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shiruuc.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid a maamul goboleedka koonfur galbeed oo sheegay inay isu soo dhiibeen maleeshiya horle oo ka tirsan ururka Al-Shabaab.
tiro badan ayaa jirto, maalin walbo iyo saacad walba waxaa jiro rag cusub oo horey ka imaanayo, maadaama annaka ay bilaawatay shaqadii shaqo ka duwan. Berigii hore waxaa jirijiray in qofii labo ama isbuucii ama bishiiba ay yimaadaan, laakiin hadda ciidanka imaanayo oo dhinacaasi imaanayo waxay iskula socdaan 17-20 intaba shaqada waa ay socotaa insha allah.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan waraysi aanu la yeelanay hantidhowraha guud ee somalilan oo ka hadlaya dib u eegis lagu samaynayo heshiisyadii lala galay shirkadaha gaarka.
haddaan kaga warramo hantidhowrka qaranka waxa weeye waa hay-ada caalamka oo dhan jirta. hantidhowrku sida ka muuqata magaciisa wuxuu ilaaliyaa dhammaan hantida qaran leeyahay, hanti guurtaha noqoto sida gaadiid, maraakiib, diyaarado, hanti maguurtaha noqoto sida dhismayaal, dhul, kaabayaasha ama ilaha dakhliga. hantidhowrku qaab noocaasu shaqeeyaa.
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kaleba waan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee kuuriyada waqooyi ayaa ku tilmaamay cunaqabateyntii ugu dambeysay ee qaramada midoobay dalkaasi uu ku soo rogay inay ka mid tahay ku dhawaaqista dagaal isku horstaagida dhaqaalaha dalkiisa. warkan laga akhriyay wakaaladda wararka ee dowladda kuuriyada waqooyi k c n a ayaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee Pyongyang waxa uu ku sheegay inay gebi ahaanba diidan yihiin cunaqabateyntaasi. cunaqabateyntan ayaa lagu sheegay inay jawaab u tahay tijaabadii ugu dambeysay ee gantaalada qaaradaha isaga goosha ee ciidamada kuuriyada waqooyi tijaabiyeen. jimcihii ayay golaha ammaanka ee qaramada midoobay si wada jir ah ugu codeeyeen cunaqabateyn horleh oo lala beegsanayo kaabayaasha barnaamijka gantaalada ee dalkaasi kuuriyada waqooyi.
madaxweynaha dalka ukrain ayaa sabtidii shalay uga mahadnaqay maraykanka go'aanka ay ku siinayaan hubka waxgumaada dalkooda xilli diblomaasiyiin ruushahi ay ka digeen in tallaabadani ay keliya horseedi doonto in dhiig badan u daato. jawaabta carada ah ee ruushka ayaa soo baxday maalin uun kadib markii maraykanka uu shaaciyey inuu ukrain siin doono hubkaasi si looga gacan siiyo dalkaasi dagaalka uu kula jiro goonugoosatada uu ruushku baritaaro ee bariga dalkaasi ka dagaalama. maanta maraykanku waxa uu si caad ah ugu riixay ukrain dhanka inuu dhiig cusub daato, ayaa uu yidhi wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee ruushka Sergey Ryabkov, isaga oo intaasi sii raaciyay in hubka maraykanku horseedi doono dhibaato cusub oo dalkaasi ay jaarka yihiin ka dhacda.
in la adkeeyo arrimaha socdaalka dalka maraykanka ayaa maamulka madaxweyne Donald Trump uu ku sheegay inay sal u tahay laba dhacdo oo dhowaantaan dhacday, kuwaasi oo la xiriira hanaanka socdaalka qoysaska iskeena dalkan ee ku dhisan dalkugalka xagga waalidka, dadka isqabo iyo ehelka. waxaa maamulka madaxweyne Donald Trump uu ku sheegay arrintaasi inay tahay dhinaca kale markii dhinac laga eego caqabad mid ku ah amniga gudaha dalka maraykanka. Taylor Holter oo ah sii hayaha afhayeenka hay-adda amniga gudaha ee Homeland Security ayaa waxa uu sheegay war qoraala oo shalay oo sabti ahayd uu soo saaray in hay-adihiisa ay xaqiijinayaan in dadkii looga shakiyey inay ka dambeeyeen waradii argagixiso gaar ahaana Harrisburg, Pennsylvania kii ka dhacay iyo kuwo kale oo lala xiriirinayo dambiyo argagixiso iyo lacaga isdabamarsiin in ay isha ku hayeen islamarkaasina ay ahaayeen kuwo ay ka dambeeyeen dad yimid gudaha dalkan Maraykanka kuna soo galay hanaanka qoysaska isu soo qaado ee gudaha waddankan. waxa uu sheegay in dhammaan arrimahan ay diiradda saarayaan in maamulka madaxweyne Donald Trump uu ka qabo isku xirka hannaanka qoysaska keena dalkan Mareykanka in ay iyagu yihiin kuwa u baahan in waqti badan la geliyo la eego.
Dowladda dhanka bidixda u janjeeday ee dalka Venezuela ayaa bilowday inay sii deyso maxaabiista siyaasadu xidhnayd. Tallaabadan oo naruuro kooban u noqonaysa mucaaridka ayaa xukuumadda madaxweyne Nicolas Maduro ay go'aamisay in ay sii deyso ugu yaraan 180 maxbuus oo xabsiga loo taxaabay kadib markii ay ka qayb qaateen banaanbaxyo dowladda lagaga soo horjeeday. Maxaabiistan ayaa la sii deyn doonaa hal mar iyada oo la filayo in hannaanka sii deyntuna u qaadan doono dhowr saacadood. Kooxda xuquuqda aadanaha u dooda ayaa sheegay in dowladdu ay hayso maxaabiis ka badan 268 qof.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal v o a washington ayay wararkaasi idinkaga imaanayeen. Maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa sheegay in ay sii gaabis tahay u sii badanayaan ururka Al-Shabaab ee iyagu kasoo goosanaya maleeshiyadooda u dagaalanta. Wareysi uu siiyey idaacadda V O E da ayuu ku sheegay wasiir ka tirsan maamulka in soo goosashada dhallinyaradaasi ay dhabarjab ku tahay Al-Shabaab. Caashe Ibraahim Aadan ayuuna uga waramay waxa maamulku uu u qabanayo inay sii dhiirigeliyaan imaatinka dhallinyaradaasi.
Maalmahan dambeba waa ay socotaa howlahaas raggii cadowga horey uu maskacda uga haraariyey oo gartay xaqa, gartay wax ay ku jiraan inaysa aheen wax diina ama wax islaamnimoa gartay. Waxay ku socotaa si xawliya inay yimaadaan ay dib ugu soo noqdaan dadkooda iyo deegaanadooda. Meelaha inta badan hadda ay soo gaareen waxaa ka mid a degmada Birdaale la dhaho, waxaa kaloo ku jira degmada Diinsooro, haatan ani aan ku suganahay, waxaa kaloo jira degmooyin badan sida Qasaxdheere oo kale. Meelo badan ayay ka socotaa oo ciidamadeenu ay joogaan, howlgallana ay ka wadaan isusoo dhiibista, meelahaas unna way ka socotaa.
Marka isusoo dhiibistan ma mid saraakiishan iyaga dhinacooda ka dhalatayba, mise waa dadaal gaara oo maamulku uu samaynayo oo dhallinyaradaasi kaga soo jaraya Al-Shabaab?
Waxaa jira dadaal lagula hadlay dhallinyarada ama socdo waawaan oo dhinaca dowladda ka socoto sidii ay ugu soo biiri lahaayeen dadkooda iyo dalkooda. Howlahaas waa ay socdaan. Insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa waqtiyada soo socda ama maalmaha soo socdana tira xoog loo intaas ka badan inay soo gaari doonaan deegaanadan Koonfur Galbeed ayaan rajaynaynaa insha allah.
Tirada ilaa iyo hadda isa soo dhiibtay ma diiwaan geliseen ama haysaan tiradooda?
Tira badan ayaa jirto. Maalin walbo iyo saacad walbo waxaa jiro rag cusub oo horey ka imaanayo maadaama ay bilaawatay shaqadii shaqo ka duwan. Berigii hore waxaa jiray in qof iyo laba ama isbuucii ama bishiiba ay yimaadaan, laakiin hadda ciidanka imaanayo oo dhinacaas ka imaanayo waxay iskula socdaan 10-10, 20-20, intaba shaqada waa ay socotaa insha allah.
Markaa tiro ma lahayaa intay leegihiin ilaa hadda?
Wallaahi tirada rasmiga cashoy waa in soo sii doonaa. Haddaba saacadda aan taaganahay degmooyinka ka mid a deegaanada Koonfur Galbeed qaarkood waxaa la ii sheegaa rag inay weli ay socoto shaqada. Ilaahay idinkii tirada rasmigaana waa soo gudbin doonaa insha allah.
Marka kooxdii u dambeysay hadda idin soo gaartay mise tiradoodu dhammayd?
Raggii ugu dambeeyey shalay iina soo gaaray ilaa 10 ayay gaarayaan, kuwo kaloo badanna waa ay soo socdaan insha allahu tacaala.
Xaggee ku sugan yihiin?
Waxay joogaan meelaha ciidamada ay degan yihiin ayay yimaadaan, kabacdina inta u badan waxaa loo soo gudbiyaa caasimadda ku meel gaarka ee aan joognay, magaalada Baydhabo. Kuwa ugu dambeeyey hadda waxay joogaan degmada Birdaale, kuwo kale hadda waxay joogaan meesha hadda aan ku suganahay oo aan gaaray oo aan rabo inaan hore isu sii raacno. Baydhabona waxay soo gaareen shalay iyo qaar aa soo gaaray. Hawshu sidaas ayay u socotaa.
Marka tusaale ahaan, marka dhallinyaradan ay isasoo dhiibaan oo Al-Shabaab ay kasoo baxaan ee maamulka isu soo dhiibaan, xaggee marka iyaa gacanta ku qabta, sidee loola macaamilaa?
Dhallinyarada waxay garowsadeen wax cadowga nimankaa noqday oo ummaddan Soomaaliyeed dhibaateeyey ee Al-Shabaab waxay ku jiraan inay wax wanaagsan awalba waxay weysnaayeen. Dhallinyaradan waddo ay kusoo galaan, dadkooda dib ay ugu soo noqdaan ayay weysnaayeen. Alxamdulilaah, hadda waddadii ayaa furantay, waxaan rajaynaynaa inta ku harsan deegaanadan ee deegaankan u dhaysata gebi ahaantoodan inay soo wada xaroon doonaan insha allah.
Marka ay maamulka isu soo dhiibaan, sidee wax u dhacaan? Haddaad bal sharaxaad ka bixisid, way yimaadeen sida la sheego, maamulka isu soo dhiibeen iyagoo al-shabaab ka tirsan. Marka maamulka isu soo dhiibaan kadib, maxaa qorsho u diyaarsan ama maamulka siduu ka yeelaa?
Sida aad la socotid, dhallinyarada marka ay timaado, marka hore intaysa imaan ka hor waxaa jira wadahadallo la xiriira ayaga iyo wasaaradda shaqadeeda ama dadka soomaaliyeed oo deegaanada ku sugan oo wasaaradda ayaga la soo xiriiro. Insha allahu markayna soo gaaraan dhallinyarada waxay noqdaan kuwa ayaga ra'yigooda ama taladooda la dhagaysto, inta badan waxbarasho loo sameeyo. Xarun weynna waxay ku taallaa magaalada Baydhowo wax lagu baro nimanka soo dhiiba. Insha allahu cid walba noo timaado oo dhinacayna soo aado annaka dee awalba dad soomaaliyeed oo naga maqnaa, wiilashiina oo maqnaa waaye, waxaan ula dhaqanaa sidii dad kuwa hore nala joogay aan ula dhaqanaa waxay noqdaan kuwa wax barto. Wax alla wixii baahidoodana waxaan isku daynaa inaan dhammaystirno.
Baahiyo gaara oo ay sheegtaan miya jiro?
Dad iska dhibaataysaba waa la socotaa oo dhibaatada mid lasoo koobi kara maahan. Wiilal yaryar oo intooda badan qaar hataa waxaa jiro aan weli 18 sano aan gaarin, dhibaato badanna lagu hayaa, de baahidood mid lasoo koobi kara maahan, baahiyo badan waa iska jiri karaan.
Marka maamulka gudihiisa ay yimaadaan oo magaalooyinka ay yimaadaan kadib, sidee lagu hubiyaa in fikraddii xag jirka ahaa ee aaminsanaayeen inay ka baxeenayo in ay weli ku sii jiraan? Sidee idinku ku hubisaan?
Waa la kala baarayo, waxaa joogana masuulid ayaa joogta oo howlahaas ayagana loo tababaray. Dee wax problemana kama yimaadaan, dhallinyaradana waxay garowsadeen waxay ku jireen inay ahaayeen wax qaldan. Insha allahu tacaala kuwa kalena waxaan rajaynaynaa inay imaan doonaan wixii harsan.
Xasan, waxaad horey carab kugu dhufatay in isa soo dhiibista dhallinyaradan ka tirsan al-shabaab inay si xawliya ku socoto, maxaa taa ugu wacabay kula tahay ama keenayaba?
Waxaa keenayo ayadoo dadku ay garteen wixii ay ku jireen inaysan ahayn wax wanaagsan. Nambar laba waxaa waaye dadkii oo aan dib u bilownay in la wacyigeliyo, lala hadlo qolo walba ama qof walba, wiil hadduu ka maqan yahay wiilkiisu la hadlo, wasaaradda oo shaqadaas sii laba laabtay, ballanqaadyo kale oo jira, qofkii nimankaas cadowga iskaga soo tago ama hanti ka keena in hantidii markaas ayada nafteeda wixii uga baahnaa loogu bedelayo.
Hantida waxaad ula jeedaa sida hubko kale?
Maalmihii dambe waxaa jiray gawaari nooca qoryaha uu saaran yahay lagala soo tagay nimanka cadowga ummadda ku dhibaateynayay. Ragga gawaaridaas la yimaaday waxay leeyihiin abaalmarin aad u badan.
Waxaa nagu maqaala ah Xasan Eelay in isu soo dhiibistan, inkastood carabka ku dhufatay in fikradihii xag jirka ahaa ay aaminsanaayeen inay dhallinyaradan ka baxeen, haddana wixii ka dambeeyey isu soo dhiibistii Abuu Mansuur, in dhallinyaradan ay yihiin dhallinyaradii markii horeba sida gaarka ugu xirnaa Abuu Mansuur, maxaa taa ka jira?
Haddii odayga Mukhtaar ahaana, haddii asiga naftiisa de waa la socotaayo muddo 5 sano ka badan ayuu wuxuu joogay meel uu asiga oo deegaankiisa uu ku dhashay, asigoo markaas ogaaday wax lagu jira inay yihiin wax diin la'aana. Haddee arrintaas annaka hadda maba diidayna, haddii odagay uu yimid, wiilashana waxaan ka rajaynaynaa gebi ahaanteed inay soo dhammaystirmeen. Haddii meeshii la ogaaday wax diina iyo wax caqliya mindan inuu soo olin, haddii la ogaaday waan rajaynaynaa gebi ahaanteed inay soo dhammaystirmaan.
Xasan Maxamed Xuseen, wasiirka ah amniga ee maamul goboleedka Koonfur Galbeed oo Caashe Ibraahim Aadan u warramayay goor dhaweynta ayuu kaasi ahaa.
Marka la dhegeystayaal dhammaantiin, magaalada wanaagsan waxaad nagala socotaan v o e da ka imanaysa Washington, haatanna Somaliland. Hantidhowraha guud ee Somaliland Siciid Saleebaan Mira ayaa sheegay inay baadhis iyo dib u eegis ay ku sameynayaan 16 shirkadood oo waddan iyo heshiisyo gaara la galay hay-adaha iyo wasaaradaha xukuumadda. Shirkadahaasi waxaa ka mid ah kuwa haamaha shidaalka berbera, waxaana hantidhowruhu sheegay inay baadhayaan shirkadahaasi iyo heshiisyada ay la galeen dowladda. Waraysi uu siiyey islamarkaana waxa xafiiskiisa ku siiyey wariyaha v o e da Hargeysa 9 Mustafa Xasan Nuur ayaa uga warramay tallaabooyinka cusub ee qaadeen.
Haddaan kaga warramo deeqta dhowrka qaranka waxa weeye waa hay-ad caalamka dhan ka jirta. Hanti dhowrku sida ka muuqata magaca ciise wuxuu ilaaliyaa dhammaan hantida qaran leeyahay, hanti guurtaa noqoto sida gaadiid, maraakiib, diyaarado, hanti ma guurtaa noqoto sida dhismayaal, dhul, kaabayaasha ama ilaha dakhliga. Hanti dhowrku qaab noocaas u shaqeeya, wuxuu balance gareeyaa wasaaradda maaliyadda, iyo dhammaan hay'adaha kale qaranka ee wada shaqeynta leeyihiin.
Waxaad sheegteen inaad baaris iyo dib eegis fara badan aad ku samaynaysaan shirkado heshiisyo ay la galeen hay'adaha qaranka sida wasaaradaha. Heshiisyadaasi maxay yihiin? Shirkaduhuse maxay yihiin?
Wallahi su'aashaas soo noqotay dhowr jeer oo la weydiiyey. Su'aasha waxa weeye, heshiis haddaad aragto ama heshiis caalami ha noqdo ama heshiis maxalliba ha noqdo oo loo kala, heshiis walba wuxuu leeyahay waqti iyo muddo, wuxuu leeyahay conditions ama shuruudo labada dhinac u dhexeeya, haddii dhinac ka baxo dhinaca kale. Heshiisyadana waxa weeye aanu iminka anagu dalbanay waa heshiisyo ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha ee qaranka Soomaaliland ama ilaha dakhliga. Waxa weeye ilihii dakhliga ee markii hore dowladdu gacanta ku haysan jirtay oo dad muwaadiniina ay xukuumadihii kale horreeyey oo kasoo bilow madaxweyne Ibrahim Ciigaal Ilaahay oo naxariisto, madaxweyne Daah Riyaale, madaxweyne Siilaanyo, muddo dhowr labaatan sannadood ah way heshiisyo la dambeeyey oo muddadoodu kasoo bilaabasay dhowr labaatan sannadood. Marka macnaheedu waxa weeye dee heshiis walba waqti buu leeyahay, maadaama ay yihiin heshiisyo ku salaysan kaabayaasha dhaqaalaha ee qaranka ama ilaha dakhliga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland. Waa heshiisyo mar walba ay tahay in hantidhowrka qaranka ogaado, heshiisyada ku talagalka miisaaniyadda qaranka way soo galaan, inaan wax ka ogaano ayaa muhiima. Marka heshiisyada ujeeddadan ugu yeedhaynay muwaadiniinta lala galay heshiisyadaas, heshiisyadan helayna way yaalaan wasaaradihii la galay dhowr wasaaradood oo heshiisyadu way yaalaan xukuumadda way haysaan. Laakiin waxaan jeclaanay inaanu baranno oo aragno shirkadaha laftigooda iyo meelaha ka shaqeeyaan, meelaha ka howlgalaan, qaabka u shaqeeyaan, heshiisyada laftigooda aanu eegno, contact information kooda helo haddii aanu dee wax su-aalo u baahno. Marka heshiisyadan ku hadlayna kuwa weyn,
heshiisyadan iyo xilligan maxaa ku soo beegay baynu odhan karnaa?
Wallaahi waxa ku soo beegay dabartan wax xafiiska ku cusub waxa jooga xafiiska muddo afar bilooda, waana qayb ka mid a shaqadeeda inaan ogaado scopeka shaqada, inaan ogaado heshiisyada inay yaalaan, inaan ogaado qaabkii shaqadu inay sideed u socoto. Marka ujeeddo ka dambaysa ma jirto.
Heshiisyada qaarkood waxaa la sheegayaa sifo sharciya inaana aanay maxaa nidhahday soo marin, kuwaasi oo kale maxaa laga yeelayaa?
Wallaahi ma odhan karo sifo sharciya may soo marin, waayo waxa markaad aragto ayaad odhaysaa waxaasi sifo sharci u maray iyo waxaasi sifo sharci ma marin. Marka ma odhan karo wax sifo sharci ma marin, laba masalaba looma odhan karo. Horta waa mida dee institution wasaarad ayaa bixisay oo institution sharciga bixiyey, waa laga yaabaa in wax ka khaldanaan karaan oo wax ka dhinaan karaan, waa laga yaabaa in heshiiska laftigiisu muddadiisu dhammaatay, waa laga yaabaa in ay heshiiska ka mid tahay in recall lagu samayn karo, any time loo yeedhi karo, laga bixi karo labada qole, labada dhinac dhinacii doonaaba u xor yahay inuu jabiyo. Yacni waxyaaba fara badan ayaa ka mid ah, laakiin ma odhan karo heshiisyadaas sharci maahayn.
Kuwa waqtigoodu uu ka dhacay oo kale matalan, kuwaas maxaad ka yeelaysaan?
Wallahi waxaynu ka yeelaynaa dee wax kasta oo dhaca oo laysan kasta oo dhaca ama heshiis kasta waqtigiisu dhammaado, dee dibigis baa lagu sameeyaa. Dibigis lagu sameeyo ama waa la cusboonaysiiyaa ama ciddii markii hore la siiyaaba ka maaranta ama ciddii bixisayba ka noqota. Marka kaas wuxuu leeyahay dee waqtigiisa markaanu iska dhammaadno inshaa allah dilaaga.
Kalsooni intee leg baad ku qabtaa shaqadan aad qabanayso maadaama xukuumaddu ay isbedesho, hadda xukuumad cusub ay dhalatay, kalsooni intee leg ayaad ku qabtaa inaad heshiisyada intaa leeg aad baadi goobto oo mid kastaba aad meeshiisi ku ogaato oo islamarkaasina tallaabo noocya ku qorshaysan aad ka qaado?
Wallahi wax lumaya ama dayacani ma jiraan. Heshiis walba la helaya iyo meeshu yaallo oo filing baa jira, wasaarad kasta wuu yaalla, wax lumaya oo dayacmaya ma jiraan. Boqolkiiba boqol baan waxaanu ku kalsoonahay in sida ugu wanaagsan heshiisyada waanu helaynaa. Go-aankana waxaa leh xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland, dhinacyada heshiisyada gala iyaga laftigooda go-aan leh inay ka baxaan, inay sii wadaan. Marka de go-aan baa kasoo bixi doona insha allah dilaala.
Hantidhowraha guud ee Somaliland Siciid Saleebaan Mire oo xafiiskiisa magaalada Hargeysa ugu warramayay wariyaha v o eda sagaal Mustafa Xasan Nuur.
Mar kale galab wanaagsan. ehelada 92 qof oo Soomaali ahaa oo la doonayay in dalkan laga masaafuriyo hase ahaatee diyaaradii sidii dalka Senegal laga soo celiyay ayaa sheegay in dadkaasi jirdi loo geysto intii duulimaadka ay ku guda jireen. Arbacadii la soo dhaafay ayuu qorshuhu ahaa in mar kale loo dhoof laga dhoofiyo Mareykanka hase ahaatee garsoore u fadhiya fadigiisu u yahay Florida ayaa waxa uu go'aamiyay in aanan la celin karin lana horgeeyo in intii aan la celinin ka hor la daweeyo, waxaana safarkoodii dib loogu dhigay ilaa iyo 8 bisha Janaayo ee soo socota. Dhinaca kale, Keith Ellison oo ah xubin ka tirsan Kongreeska dalkan Mareykanka lagana soo doorto gobolka Soomaalida ugu badan ee Mareykanka ee degtay Minnesota ayaa dalbaday in baaris lagu sameeyo eedeymaha la xiriira in jirdi loo geystay Soomaalidaas isla markaasina dhaawacyada la gaarsiiyey sida la yiri. Firdowse Maxamuud Cumar waa hooyo uu wiilkeedu ku jira dadkaasi musaafiriska ku xukuman. Wariyaha V O A da ee magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade ayaana kula kulmay halkaasi, waxaana uga warantay xaaladda wiilkeeda iyo dhibka la gaarsiiyey sida uu ku bilowday.
Aniga sidoo runtii oo markii aan ku bilowday imu sheegin, laakiin wixii markii aanu qaylinay oo meesha buuq ka dhacay oo anagii aanu isku dhignay buu wiil aniga agteeda fadhiyo mid ciijiyay. Markuu ciijiyay waan qayliyay, waxaan ku yiri intaan istaagay maxaad u ciijinaysaa, waxaanad ku sameynaysaa, qofkan waa sharci siida. Markuu wuxuu yiri anigu igu soo jeestay qoortu i qabtay diyaaradda madaxa uu la dhacay.
Wiilkayga
dhaawac baa gaaray, madaxa uu diismay.
Madaxa
juu ka gaadhay.
Hadda xaaladiisa caafimaad oo sidee?
Wallaahi adigu talaadadii wiilkayga gelinkii hore gelinkii dambeba waa markaa la rabay Arbacadii in la celiyo habeenkii ay yiraahdeen tribalin qaaday habeenimo. Maalintii oo dhan wiilkayga dhiig baasinka ka socday, dhaqtarna waa loo diiday. Adu maalintii markii la soo celiyay naag neersa la tusay, naagtu waxay tidhi madaxu ku diisan yahay laakiin waa in iskaan lagu ballamiyo oo madaxa laga saaro. Ilaa iyo haddana waa loo diiday wax dhaqtar in la tuso. Dhiig baana ka socday talaadadii.
Marka waxaan ogahay inaad qabsateen qareenka aad qabsateen iyo ilaa hadda hawsha halka idii marayso.
Wallaahi waanu qabsanay lawyer, gabadh lawyeradan hadda noo aan hire gareysanay. Adigu jimcihii miyey ahayd, miyey isniintii maxkamad bay noo qabatay. Maxkamadii ay noo qabatay iyadoo markaa la fadhiyo oo doodii ay socoto oo la murmayo ayaa waxa soo dhacay taxi message baa soo dhacay. Kabacdi waxay tiri 1 minute isuga gudaha ay gashay way soo noqotay, waxay tiri taxi message baa soo dhacay. Dadkiina waa la joojiyay ilaa January 2nd oo waxa joojiyay charge maya. Kabacdi ba haddana kan kale soo
baxay.
Laakiin markii waxay raadeen ilaa January 2nd waa la joojiyay si dadkan caafimaadkoodii loo baaro. Dadka waxa ku jiray nin weyn oo sonkor qaba oo yarkayguba ii sheegay inuu diyaaradda ku suuxay. Wiil jeelkooda hadda intii aan la qaadin ku jabay baa jira. Marka dadka waa la dilay oo waa la bahdilay.
Waa gartay. Marka adinku hadda maxaad dalbanaysan, waxaad doonaysaan in la sameeyo ka waalid ahaan? Dabcan waxaan la socdaa in waalidiin fara badan ay dacwoodeen oo looyo raqabteen, adnaa dabcan kuwaas ka mid tahay. Doodiinay waxaad doonaysaan in la qabto maxay yihiin?
Wallaahi waxaan doonaynaa horta marka ugu horeysa Soomaalidu waxay tiraahdaa ooda dhacmad sida uu kala sarreeyaan baa loo guraa. Horta wax walba waxa ka muhiimsan waa caafimaadka dadkan. Marka ugu horeysa waxa aanu doonaynaa ee aanu dalbanaynaa ee aanu codsanaynaa in dhakhaatiirna loo geeyo oo dadkii waxa lagu sameeyay iyo dhaawacyadan ay sheeganayaan inay dhakhaatiirintii u ogolaadaan in loo baaraanu rabnaa. Marka kabacdi in kiisaskoodii dib loo eego oo loo fiiriyo oo marka kiisaska loo furaayana anagu
ka hooy ahaan haddaan wiilkaaga xogtiisa wax kaa weydiiyo, Fuad waa imisa jir?
Fuad wallahi waa 30 iyo dhowr jir.
30 iyo dhowr jir. Maxaa keenay Fuad in la celiyo amaba uu ku muteystay in wadankiisi hooyo Soomaaliya lagu celiyo?
Fuad isaga oo yar adigu 2003 ayaa iyagoo wiilal 5 iyo 6 waxay ahaayeen israaceen. Marka dambi bay galeen, dambigii markay galeen wiilkayga waa la xiray. Markii la xiray waa la soo daayay. Markii intii aan la soo daynin oo xabsigiisa markuu soo dhameystay waxa la wareegay nimanka immigration-ka. Marka wiilkaygu green card buu lahaa. Green card kibay ka qaadeen, waxay yiraahdeen in waxaad singareysaa warqad ah in dalkaagii markuu nabad noqdo in lagu celiyo oo waliba lagu bishkareeyo 8 bilood jeelka ku hayeen. markaas ayuu wuxuu isagu isyiri caqligiisa ilmahan dadka qof markuu dhalinyaro yahay caqligiisa kuma filna wuxuu isagu isyiri hadda jeelka kaga bax laakiin waxaan inay gadaalka ka imaanayeen waa ogeyn anagu ku dhageyd markaa waan diidan waxaan ku niri iska sugu laakiin wuu seengareeyay markuu seengareeyayna hadda dhibaatadani marista
goormaa la xiray isaga oo mataqaana ay dowladda Mareykanka ku qabteen
waagaas
may hadda
hadda waxay qabteen August September wallahi ma garanayo horta
sanadkan
gudhiisa ha hadda January-dan hadda 4 bilood ugu buuxsamaysa
marka xilliga la soo daayay oo xabsiga laga soo daayay markii hore ee dambigii uu galay uu soo dhameystay uu saxiixay in Soomaaliya loo celiyo haddii Soomaaliya nabad noqoto oo isaga la soo daayay goor ay sanadkan
waxa la xiray horta 2003-gii wuxuu xidhnaa 2 sano iyo 8 bilood meelahaas
waagarta marka waqtiga la soo daay ilaa iyo hadda wiilka wax damiyo kale oo galamiya jiray
muu galin maya
muddadaas marka muxuu qabanayay
uu shaqeynayay
oo shaqeysanayo caadi oo noloshiisa wato ah
uu shaqeysanayay
haasi caruur yahmalaha
haas buleeyahay saddex caruur u leeyahay wiilkiisa weyn waa 15 jirkiisa kale waxa weeyaan 16 jir gabadhiisa ugu yar hadda 4 sano jirta hadda uu shaqeynayay maalinta dheega hadda la xirayay xitaa wuxuu shaqeynayay in Fairview and Kwan Medicalka oo delivery uu aha isagoo shaqada ku jira speeding ticket buu qaatay ticket ku isir ka soo dood gaarigii u raran ba meesha laga qabtay
Firdaws Maxamuud Umar oo ah hooyada dhashay wiilkaasi kamida dadka ku xukuman masaafiriska ayay taasi ahayd Maxamuud Mascade ayayna ugu warameysay magaalada Minneapolis
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska Washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
Haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Anuu dhegeystayaal waxaan idin leenahay wixii warar barnaamijyo iyo waliba ku saabsan warbixinno waxaad ka daalacan kartaan bogayga internetka ee voasomali.com. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha iyo waliba jaamac buula jaamac.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo hadahayo kala toddobaad walba aad ka dhegeysataan laanta afka Soomaaliga ee VOA. Toddobaadkan barnaamijkeena waxaanu ku soo qaadanaynaa madxafka Sarian ee laga furay sanadkan magaalada Hargeysa. Waxaana inoogu marti ah Saciid Shugri oo ah aasaasaha madxafka, waxaana jecelnahay bal inuu xusuus dheerna geliyo marka uu noo guuda galo agabka dhex yaalla madxafkaasi oo ay dadku ka bogan doonaan. Saciid, marka hore ku soo dhawow laanta afka Soomaaliga VOA, gaar ahaan barnaamijka wicitaanka dhegeysta.
Aad iyo aad baad mahadsanta jaamac, waa dhowahay waa ku salaamayaa.
Salaamullah, waxaad marka hore noogu bilowdaa fikirka iyo sidii aad u aas-aastay madxafka Sarian.
Waa mahadsanta walaal, fikirku horta waa dhacyo badan buu taabanayaa. Aniga marka fikirku igu soo baxo wuxuu ka toomaaxay waxyaabo fara badan oo shaqsiya anigoo jeclaa waxaa la yidhaahda taariikhda oo aad baan u jeclaa xagga dhaqanka waan aad baan isugu wanaagsanin marka arkay duruufo badan oo aan inka dalkan aan ka jirin iyusian iyo wax kaydin taariikheed oo wixii horey jirana ay ka baabeen ayaan u diibsaday shaqsi ahaan iyo intii kale ila garab gashada si aan anigu hormood u noqdo inaan madxafkan Sarian iyusianka aan bilaabo oo muddo laga sameeyey socdaalka laga bilaabo 2015-2017 dhammaadayna oo furitaan imika ah 2017 waa madxafka magaciisa waxaa la yidhaahdaa Sarian Museum oo Hargeysa ku yaalla Soomaaliland waxaanu Sarian ka tarjumayaa magacaani waxaa la yidhaahdaa Bidiinka Uurjoog Bidiinka oo dalkeeda ku qaalaya ayaan ugu magac daray isagoo magaciisa uu fasirayo
xayawaanka qaaliga ah ee dalkeena ku jiro.
Waaye
aanu magacaabaray.
Waaye waan u imaanaynaa faahfaahinta madxafka. Waxaad iiga warantaa ayaa kugu weheliya ama gacanna kugu siiyey in madxafkan aad furto?
Horta anigu raaygana waan la in maalgelinka waan la in sabiid ahaan, laakiin dhulka laga dhigtayo anigu dhulka waa dhul laygu daaqay xagga dowladda oo horeba degaraantana markii damana sharci ahaan madxafka ka furo. Taageer ahaan dad muxuu ahaaye marka lasoo soo ururay cagabka wax keenay oo qaar volunteers ama dadka muxuu ahaaye shaqo qaaday waa jiraan. Meelo badan baa ayay wax ka imanayeen dadku wax ka soo ururayeen. Marka horta taguumiy waxa weeye waa meeshii saldhigii oo saneeyey weerkii wax lagu kaydinayay oo aanu maalgeliyey iyo dhulkii oo laygu tabarucay.
Waxaad nooga warantaa inta ay kugu qaadatay agabka meesha hadda aad ku hayso iyo noocyadooda intii aad ka gaari karto?
Sala agabka meesha ku haya waa fara badan yahay. Marka beel eego waxaa ilaa 2500 oo item baa meesha ii yaala. Waxaan u kala baxayaan agabyo xagga dhaqanka, haddaad ay kuxadaqeena hadday tahay agabkii aqal soomaaliga ahaan jiray dhig iyo hadday yihiin caawfad iyo hadday kabday yihiin iyo hadday yihiin isjoogyo iyo hadday yihiin karbaasho iyo aloo iyo wixii la halmaala. Hadday tahay wixiyadii ay beryoro lahaan jiray xeerooyinkii ubooyinkii sangaaladii iyo xeerooyinkii wax ku jiran. Hadday tahay waxyaabihii matay tahay wax ku rajay mooyooyinkii. Hadday tahay tuurisiyadisanaasha hangoo gudiimo. Hadday tahay waxyaabihii ay beenu dareenkaan u qaadan jiray ay ka mid yihiin dalka duuhaaya isxaawalada ama dumarka ama ragga gabaha boqorkii dacalihii. Hadday tahay xagga tuurisii kale isanaasha ragga baashaankii iyo hangoolkii iyo waxa ladii rabusagaya warankii murjikii. Dee waa wax fara badan oo aana halkan 2500 oo xagga dhaqanka hadaan kuu keeno hankaasi ayaa ka muuqda. dhinaca kale jira documentation fara badan oo sawiro ah oo iyaguna ka tarjumaya u haya xagga qaybta beeg histriga socalka uu soo maray sawiro waxyaaba documentation oo ku tacaluqa ilaa taariikhii saca weyn ee Soomaaliya soo martay ilaa jeemaartii iyo intu horreeyey. waxaa kaloo ku jira wax fara badan oo kuu kariyo oo ka mid a dhinacaa ku dhiisa archeology iyo qoobaa inuu ku dhiisa aan ku soo qoray
waa tahay. aanu u gacan haadina dhegeystayaasha, dhegeysta adoo magacaaga saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo, fadlan ku soo dhowo barnaamijka.
jaal aadi aad baad u mahadsan tahay. v o a way salaamayaa adigana sigaaran kuu salaamayaa. magacaygu waa saxabdiid xaasha ardaale, waxaan joogaa magaalada Buurama. runtii fikirna waan qabaa, laba su-aaloodna waan qabaa. fikirka koowaad haddaan ku hormaro, horta aad baan usoo dhoweynayaa madxafkaasi laga furay magaalada Hargeysa Serian Museum. Saciid Shukrina waan ugu hambalyeynayaa fikraddaasi uu keenay muddada 2 uu waday. waxaan jeclahay haddaan su-aasha u gudbo. runtii dadka dhalinsan madxafkaasi waxay sheegaan in keliya uu yahay madxaf ay ka buuxaan uun SNM iyo muuqaalo iyo sawiro muujinaya, laakiin waxyaabihii museum lagu yaqaanay ama madxaf ee taariikhii hore iyo Somaliland ay bilaabeen 7-8 sano in badan bay jirtee aanu ma ahay aanu ka koobnayn. marka taas waxaan jeclaan lahaa inuu naga kaafiyo. midda kale waxaan weydiin lahaa Saciid Shukri, sida aad xustay madxafku wuxuu ka kooban yahay ilaa ama ka jira 2500 oo item ama shay. waxyaabaha aad xustayna waxaa ka mid a agabkii dhaqanka iyo hidaha, laakiin marka laga hadlayo museum ama madxaf, waxaa muhiim ah in ay ku jiraan waxyaabo dee taariikhi ah oo soomaalideenii horena taariikhu ahayd, sidoo kalena waqtiyo hore jiray ama qarniyo jiray oo hadda dadku ay ku cusbaan karaan indhahooda. marka ilaa iyo haddana noomaad sheegin dee wax arrimahaasi ku saabsan. markataana in naga kaashaan jeclaan lahaa labadan su-aalood. baan jeclahay inaan weydiiyo Saciid Shukri.
waad mahadsan tahay saxadiid. Saciid Shukri, ku soo dhowow.
waa aad iyo aad u baahsan yahay dhegeysta xagaa su-aashii ga weydiiyey. waa aqsiinay runtii waa jirtaa intad isagoo dhow meelo u kala baxay dhaqankii dhaqankii sii horreeyey xuduun weyn bay ku leedahay halgan sii dheeraaya Somali National Museum. waa halgan ku xiriirsan waxyaabihii dalkeena ka dhacayay. haddaad eegto qofkankii samadooda u dambeeyey si Somaliland ka dhacay soma adigu soo sananba koo qaatay waa qab, laakiin waxaa raacsan halganadii ka horreeyay daraawiishii ee cidda soo ugu dhowda aan uga warramo waxa yeeye Greece iyo wixii nasaboolkaa dhexda
waxaa raacsan dagaaladii ka dhacayay geeska afrika todobiyo todobaatankii maxay u dhaceen, maxaa sababay, waxaa soo dhaliyay ku jira, maxaa loogu baxay etoobiya dad ugu baxeen ay kufalisay. Marka sln waa run, waxa weeye waa taariikhda saca weyn ee socotay todobiy soo maraysay ee bilaabantay ee keentayna deedii xoreynta somalilan runtii la inkiri kara maaha, waana xudun weyn, waana kaalaa tasiirahoodna way yaalaan. Markaasaasi waa sumuuhaaya, waa saas ay tahay.
Laakiin inta aadan jawaabta labaad u gelin su-aasha dhageystaha kasoo wacatamay magaalada Borame, waxaa ku jiray in ay inta badan ay S N M yihiin, marka ma runba oo miisaanku wuxuu u badan yahay tan S N M? Masalan, tusaale ahaan, daraawiishtu way ka waqti dheerayd, wayna ka cuslayd halgankii ay Ingiriisku la gashay dagaaladii ay S N M tu galeen. Marka miisaanka dhinacu u badan yahay, dhinacaasa laga yaabaa inuu ka imaanayo.
Dhida haddaad soo gasho qaybaanka horey u qaybsanaa qaybta taariikh waxay u qaybsantaa dhowr qaybood, waxay ka baqsan sababta taariikhdii colonial history haddaan kala tagao xilligii istimaarkii iyo sidib ayaa ah gidaarkaas intaasuu daadisan yahay. Gidaar kale waxaa jira isla runtii isla soo galaysa dowladihii iyo wixii ka dhashay dardaarka dowladnimo doonka. Gidaar ballaaran baa jira oo run ah tasiiro fara badan yaalleen oo sia trumpa waa runtii way taaba. Waxaa jira gidaar kale oo isla qubiisu ku tacalluqa oo xilligii dowladihii milatariga ay joogeen ee waxay dhibaatooyinka gudooda lagu tacalluqay intaas dhiiriyo ee ku jirta. Waxaa kale oo ku jira waxyaabihii kasoo baxay burburadii iyo dagaaladii iyo kii kasoo haray iyo dadkii ku dhig intaba meesha way yaalla. Marka
waayahay su-aashiisi labaadna waxay ahayd agabka aad tirisay wax guuna kuma jirin, marka alaabta taala gudaha madxafka wax fac weyn ma ku jiraan, wax hore oo taariikhdii soomaaliya ma yaalan?
Waa jira, waa haddii aad joog lahayd ma indhaha ku daawan lahayd amba haddayde telefoon bin kuwada hadlay lahayd. War kuulihii baa jira oo boqorkii iyo dhacalihii baa jira oo waxay dadkeedii hore xidhan jireen baa jira, hadday dirays dumar tahay iyo hadday tahay kabihii fayga ahaa iyo hadday tahay wixii dadka dhaqanka soomaa iyadoo taswiira oo dirays diraysan waa yaalaan, iyagiiyo meesha oo ay tarifa oo ku hayay hadday tuulatay iyo diirisi hadday tahay intuma inaan waa yaalan. Laakiin madxad marka laga hadlayo oo bilowa ola shuriti isla taagaan oo moodays intaasaan hay halkaasay ku booday waa brocess oo wax socda maalinba waxbaa kugu soo biirahaya. Marka waa run, waxna waanu ka haynaa, laakiin ma dhamaystirka
weli waa lasoo dhurayaa dheh. Dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a. Waxaana inoogu marti ah Siciid Shukri oo ah aasaasihii madxafka, waxaana aad su-aalihiina ka weydiin kartaan madxafka waxa yaala iyo weliba ulajeedooyinkiisa dirkaba aan u gacan haadiyo dhegeysta kale. Dhegeysta, adoo magacaaga oo saddexan iyo meesha aad joogto ku bilaabayo, fadlan kusoo dhawo barnaamijka.
bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa maxamuud warsame oo jooga debeley somaliland. ugu horeyn waxaan salaamayaa dhammaan bahda v o eda dhegeystayaasha, martida barnaamijka iyo daadiyaha barnaamijka baan salaamayaa. aasaasaha madxafka waxaan uga mahad celinayaa Siciid Shukri taariikhda S N M ee uu kusoo ururiyay madxafka, maxaa yeelay S N M-tu waxa weeyaan waa hooyadii somaliland. weliba waxaan jeclaan lahaa in magaca madxafka aad u bixiso halgamaayadii waaweynaa ee S N M. saaxiibkayga Borame saxafiid Xaashi Abdaallana waan salaamayaa. waxaan xusuusin lahaa nabadda iyo amniga iyo dowladnimada aan haysano inay SNM horseed u tahay, waanay ku mudan tahay, waana inaga mudan tahay inaanu SNM taariikhdeedii ururino. haddii aan su-aashayda u galo aasaasaha Siciid Shukri, waxaan weydiin lahaa madxafkan aada aasaastay ujeeddadiisu maxay tahay? waqti badan baad gelisay, kharash badan baad gelisay, marka ma waxaad uga jeedaa nooc ganacsi, mise waxaad uga dan leedahay in dhaqankii aad jiilka soo koraya soomaaliland dhaqankii barto, ma waxaad uga jeedaa inaad taariikhdeedii barto? bal faahfaahinta ujeedadaada ka dambaysa, wax kastoo la abuurayaa kolley ujeeddaa ka dambaysa, ma ganacsi inaad ka macaysaad ugu talagashay, mise inaad ummadda wax kusoo celiso soomaaliland baad ugu talagashay?
aada ayaad u mahadsan tahay maxamuud warsame. soo dhowow Siciid Shukri.
waa dahasay maxamuud, waa aad baa ku saaraya maxamuud. waxaa weeye asaba ka horeysa madxaf haddii lasoo dhalaa museum magac ahaanba horta maaha, waa meel taariikhe oo dadka dhaqan lagu kaynayo, mabaaha meel ganacsi.
ganacsi way ka dheer tahay waxa weeye dambros organization baa weeye dadka say ku diyaar gashay tan uu kala qaadayna waa ka taariikh ee laga wada macaasho bilaad iyo xal qoray baa la yidhi taariikh oo xawaad aad baa ugu baaqul tahay runtii ujeedada aan meesha u sameeyay adigaana xaraf ku dhisay waxa weeye taariikhdu haddii wada haddii aan daah laga furin haddii aan dib loo soo eegin waxa soo kacaya jeelada badan dalkeena haddaad ina taageerto ama guud ahaan baa u taageerteena boqolkiiba toddobaatan ama shan toddobaatan waa dhalinyaro kama warqabaan anigu intaan ogahay waxyaabaha soo dhacay inta badan beeni buumbaale salaaxanidii wixii ka dambeeyey ma garanayaan waxan waxay u ahaayeen waxay sababaha u dhaceen haday sii dhaqan saaxiib hadday waxay nahayn waxaynaa jahawareeniy waxa la yidhaahay masaafnaheen social media arrinta reerada iyo qaybsoomaali ay daawadaan intii ka koobnaan jiray iyo ruuxaan jiray iyo amba ay fahmaan taariikhdii sacawiyeed ee dalka soo maray waxa laga yaabaa inta badan ay sidoo kale xuntay yihiin social media ha soo gaaray inuu soo qaaday weerar haddii kama soo qaaday si gaar ah inuu soo qaaday arrin jeedada ugu weyn waxa weeye in taariikhda sabar qore jiir ahaan aan soo bandhigay jiilasha soo kacaya inay fahmaan wixii tagay si ay u gartaan waxa jooga iyo waxa soo socda taasaan maxmiir dayweyn daarayay
waayahay siciid waxaad nala wadaagtaa haddii suurtagal kuu tahay waqtina waad gelisay tamar badanna way kaa gashay sida aad sheegtayna maalgashiga adigaa lahaa marka marka aad isku darto intii aad diyaargaroobaysay furitaankii dib u habeynta xarunta dhaqaale maxaa ku baxay
walaalow dhaqaale waxaa ku baxay dayaalacdaan dorta waxaa guri uu ka kuurayaa kuu sheegayaa waxa weeye talaba dhismo oo waaweyn oo haddii rabbi xukmayo ilaa 3,700 ilaa 3,700 waa eriya kala ballaaran dhismayaasha waxa weeye laba display centr oo waaweyn laba hoolo waaweyn iminkana aan dusha kasii saaray rafoor ahay aan ku tala galay laabareeri dhawaan ka furmaya waxaa kaloo jira ofisyadii xafiisyadii shaqaalaha aan ku shaqaynayay waxaa jira siyaasa aanlinka isla shaqeeya oo ilaa 100 dad qaada oo aan dhalinyarada imika aan ku casiliyay si volunteer ay u yimaadaan ay dhaqankii iyo heesihii iyo seylacaadii iyo heesihii kale ee rabbi xukmaayo hadday ka ergaadeen intaas raaskareeyaan way faraan marka haddii aan kuu sheego intaasoo dhan waxuu kala baxo iyo deerarkiisa iyo isa ku baxay lacag ah
dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee oo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga v o a waxaana inoogu marti ah siciid shukri oo ah madxafka saryan ee magaalada hargeysa aasaasihiisii siciid marka haddii dhaqaalaha intaas la eg uu ku baxay maalgashiga inaad adiga lahaydna aad horey u carabowday ma jiraan gacan iyo taageero ay dowladda somalilan iyo weliba degmada hargeysa iyo dadka ganacsatada ama maalqabeenka ahay ay ka geysteen in madxafkani uu istaago
waxay baahanyahay insaamaxo ugu baalalaysa dadka sikastawaa fikir aan dadkeenu hore ugu bislayn inkastoo waxweyngari horada hargeysa uu ka faraajisa laakiin dagaaladii uu raacayna sido sikasta idib loo soo nooleeyo 2020 dabadeed dadkii jiilashii hore dhacay meesha ka baxay waxayna dadkii loo yihiin dhibaatada ugu leeyahay halka waa garan kartaa iyo cidda sabarax ku gelin kartaa marka saaraa dadka soo dhigay oo waxoogaagii ambitionkii aan ka qaatay inaas meesha kooriskadaysaaisadhowriyosadasadhadooda ayaa halka qayb ahaan anigu aan geliyey oo ah lacag inkeeda badan ee amika aan kuu sheegay laakiin waxoogaa gacan qabashada imika laabrerigan aan dhigbaayo dhan waxaan ka helay u haayay wasaaradda maaliyadda ee somalilan oo igu gacan qabatay oo yara muxuu hayay gacan iga siisay inaan dhigto laabareega waxaa kaloo gacan iga siiyeyn collectionka marka leeya maafiraga qaarkood oo imika wixii itemkii ula qaada ama lacag buu ku fadhiyaa dalkeeda iyo bilaasha xaamado jiraanba kolkaa waxyaabada oo dhanka ay ii sameeyeen iyaga wasaarad maaliyadda baarlamankuna baa jiray baa jiray oon aad ugu mahadnaqayo markii anu aan physical strikasi waxaanaan sameeyey waxna aan ku dhahay runtii gacan baan ka helay laakiin ilaa imika xaddan qoboyinka muxuu ahaay maalqabeenada iyago weli waan isu sugaynaa waana u fadhiyaa inay halkan kasii qaadaan.
Waqtiga aad qabanqaabinaysay iyo shaqada hawsha aad gelisay iyo maanta heerka aad joogto aad fiirisid maxaad isleedahay micno ayay kaaga dhigan tahay adiga? maxaad qaban jirtay oo aad ka soo fadhiisatay 16-kii baan shaqada ka fadhiisaa tiri?
Waxaan ka shaqayn jiray anigu nidaamka shaqayn jiray biiskii operationiska oo aan dalal badan ka shaqeeyay kamid ahaa Liberia, South Sudan, Darfur iyo meelahaas aan soo maray ku jiray aan ka shaqayn jiray oo dayska ahaa oo nimanka iyo intuu shaqeeyay biiskii Forsta oo dhinaca civilianka.
Waayahay Siciid, waxaa muuqata in Saryan madaxafkani Hargeysa uu lugihiisa ku istaagay oo uu shaqaynayo, marka qorshaha maxaa kuugu jiro inaad magaalooyin kale oo Soomaaliland ka furto mise kan un inaad ballaariso oo madaxaf weynaad ka dhigto?
Walaal, waqti sari waxa weeye waa weelkiinaaelkiinaalagusa arooray qorshaha dabeed soo socda waxa weeye in meelaha kale ee taariikhu maaha uu inta yaraan ku koobanahay inay dalkii waaweynaana gaadhno awdal oo sayl ay ka mid tahay magaalooyinkii weynaa Bulaxaad oo magaalo weynahay ilaa iyo Sanaan ceergaab oo intaa doolan ilaa iyo kale oo dee meelihii daraawiinti ahay kafeen ka dagaalan jireen berii wax badan 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 baa dee qorshaha hadday noogu saafiya ahay inuu kala galo dad badan oo meelaha ka soo jeeda aan doonayn inuu maamulo oo museum ka aan u sameeyo symposium ama xaqoon weydaar sidii aan ugu sugi lahayn gobollada kale. Laakiin waa dee waa goob waqtigeed iyo doorteed iyo tabartay.
Ugu dambeyntii taariikhda markii madxaf iyo wax lamida la diyaarinayo ama qaybaha ugu fudud ee buug la qorayo, dadka intooda badan heshiis kuma ahan oo taariikhda nimba il gooniya ayuu ku fiiriyaa. Sida dhageystihii Boorama kasoo hadlayay ee Saxardiid aad ka maqlaysayna, ay aragtida ay dadka Soomaaliland ee daafaha ka qabaan S N M way ka duwan tahay tan dadka dhexe ay ka qabaan. Marka sidee ayaad isleedahay u miisaan hadda iyo hadhowba marka aad soo bandhigayso?
oo waaba macbuul in qolo walba dhinac ka soo eegtay laakiin wax dhacay oo taagtay. Haddaan soo bandhigo burburkii magaalada Hargeysa ka dhacay iyo dayaaradihii dhacay oo meesha ku sawiran iyo minutiga lasoo diraytay saabafitaanka meesha yaalla, ee horta wax la qaado karo oo arki karo ciidaha ay dafiri karen. Su-aasha garabka allaa waxa weyn war waxaan islay u dhaceen maxay ku yimaadeen? Waxaan soo sawirayaa xarigii qaxoontiga oo dalkii barigii hore sadexdii sanadkii loo dagaalamay unugii Hargeysa suurtaay u baxday. Maxaa keenay dadkiina xaggaa ugu baxaa? Warka taariikhda marka sida ugu kaansanta ay dabtahay su-aalaha idanaya waa kuwa garanayaa yaalaan soo garanayso. Marka anigu dee kama qabo victoriga inta aanu saan u arkay iyo uusha kale iga duwan waa laga wada hadli karaa, waa laga faaloo karaa, ma aha uu hayay waxyaabo dee aan garanka ugu kala duwan way jirayaan.
Waa tahay, intaas ayaanu ku gabagabaynaynaa Siciid Shukri oo ah aasaasaha madxafka Saryan ee magaalada Hargeysa. Waqtigaaga waa kaaga mahadcelinaynaa. Dhegeystayaal, barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha oo toddobaadkan aanu ku soo qaadanaynay madxafka cusub ee magaalada Hargeysa ee Saryan, intaa ayuu nooga egyahay. Tan iyo kulantadeenna dambena waxaan idinkaga tegaynaa ismaqal dambe oo xiiso leh.
وهكاك أنا قلنا شامع وانكم هاد نقينا أنا جي دقيستي يا شباب برنامج كبعتان كدقيستي أنا أني انتاسيك كسوق دومنا دقيستي يال الكولي أدنا قلا سعطانا وايدا عدا قلا من ميلان تاف سماريجي في او ايدي كي منيسا واشنطن دلكي سويدان وحال لغو قابتا كولانا يسوي مادان غربة شوك تكسو تشيدا قبل كردفو اي مامور كبتلان وشيدا دا كولان كان ايا هايدا سيدي لوغو ودا هدل لها رومرين تا قبل كاسي وسيدا اي قابن قابياشا شركو شاقين او ديبو دعلا صدر سي وري هايغا حسين برا ادن ايا فافاين تا ارنتا كوريستي عبد القادر يوسف ايدي واه قدومي هورا اي قبل كاسي كان قيب غالي كولان كاسي
ujeedada shirkan loo qabtay waxa weeye midaynta qurbad joogta gobolka Gardafu iyo deegaanada Sanac weeye oo looga hadlay walaal
maxay tahay marka baahida keentay shirkan
walaal baahida keentay shirkan waxa weeye waad ogtahay Soomaaliya waa waxa weeye waa federalism ee marka federaalkii maadaama uu macnaha lagu xisaabtamo ee gobolkan Gardafu hadaan u soo noqdo Puntland een waa gobolooyinkii ka tirsan gobolada Puntland laakiin waxaan leenahay in ay wax badan oo ma aragtay ay jiraan oo dayacan een aniga gudoodiyan ka soo aha gobolka een waxa weey maadaama federaal wax walba u yahay in meel walba loo dejiyo federaalka oo meel walba la gaarsiiyo maamul ahaan iyo maaliyad ahaanba marka mas'uuliyadda iyo waxa keenay shirkan waa arinta weey walaal
qodobada ugu muhiimsan ee la isku soo qaaday maxay ahaayeen
ko horta waxa weeye iswareysi buu ahaa guud dadkii isugu yimaadeen waxay ka wada yimaadeen America iyo Europe oo dhan bay ka wada yimaadeen iyo Canada ee North America Canada iyo Mareykanka ah in ujeedada waxa weeye marka muhiimada in sidee marka ugu horeysa in gobolka iyo wixii ka maqan in loo raadin kara oo maaragtay haddii noqoto maamulka Puntland iyo haddii noqoto dawladda dhexe sidee loo raadin karaa weeye walaal maadaama maark dalka federaalka jiro
maxay tahay marka gabagabadii natiijooyin ka soo baxay
walaal natiijooyin ka soo baxay waxa weeye kow midaynta qurbo joogto dhan oo gobolka ka soo jeeda labo wax walba oo maamulka Puntland uga maqan maamulka macnaha dadyooga degan gobolka Gardafu iyo Sanaag in la doono maaragtay waxa weeye dhulkina loo degan dego oo insha Allah in sirweena arinta looga munaashaqoonayo oo looga hadlayo loo gaarsiyo ayadana laakiin muhiimadda ugu weyn waxa weeye xisaabtan dhaba inuu yimaado sababtoo ah waa ogsoontiin gobolka Gardafu in badanna hore waa nila hadlay in uu ku jiro gobolada koow haduusan ahayn labaad ee canshuuraadka ugu weyn ka soo baxaan dowladda Puntland marka sidee wax u bixisana uma hesho walaal marka waxyaalaha iyo kaba soo dhigeen qaybsiga maamulka kale guddiyo waxa la qaybiyay guddiyada doorashooyinka kale sagaal buu ahaa sagaalka gobol ee Puntland baa lagu sareeyay gobolka Gardafu kuma jiro maaragtay waxyaalaha iyo maaragtay wax la mid ah weey aqalka sare kale marka aqalka sare waxa soo xulay oo qalinka marinayay maamulka Puntland marka aqalka sare xataa maaragtay lagu ma xusin sababtaas aa keenaysa aad baan u taageersanaa inay dowladda Puntland ay xamar iyo maamulka federaalka ah federaalnimo kula doodo maartii ugu adkayso waxeedii laakiin waxaan u malaynayaa wixii federaal ay kula doodayso haddana dalkeedii iyo dadkeeda kula dhaqan dee federaal ma ahan Puntland marka arintaana waxa weeye walaal waan xoojinayaa doonana anagoo Puntland ah laakiin dowladda Puntland waa inay federaalka dhexdooda ku dhaqmaa
waagaag dhegaystayaal kaasi waxa uu ahaa Cabdiqaadir Yuusuf Idi oo ahaa gudoomiyihii hore ee gobolka Gardafu ee maamulka Puntland oo waxana uu warramayay wariyaha V O A da Xuseen Barre Aadan dhegaystayaal gabagabadii idaacadda galabnimo ayaynu ku sii dhownahay bal qodobadii adduunka ama wararka caalamka ugu waaweynaan hadaan qodobyo laba idinka xusuusiyo Madaxweynaha dalka Ukraine ayaa sabtidii shalay uga mahadnaqay Mareykanka go'aanka ay ku siinayaan hubka wax gumaada dalkooda. Xilli diblomaasiyiin Ruushka ay ka digeen in talaabadani ay kaliya horseedi doonto in dhiig badan u daato. Jawaabta carada ee Ruushka ayaa ka soo baxday amaba soo baxday maalin uun kadib markii Mareykanku uu shaaciyay inuu Ukraine siin doono hubkaasi si gacan looga siiyo dalkaasi dagaalka uu kula jiro goonugoosatada Ruushka baritaaro ee bariga dalkaasi ka dagaalama. Maanta Mareykanku waxa uu si caad ugu riixay يوكرين دنكا إن أوديق عصب داتو أيو يري وزير كحجين كأرمه هدبدة إيروشكا سيرجي ربكيوف أو يسوع إن تاسين سير رعية إن هوب كمريكان كوه سيد دونو دباتع عصب دل كاسي شاركيهن دنا عكلنا الدولة دنكا بدحدا وشان شدة دل كفنزويلا أيو بلوضي إن أي سي دي سو محابيس سياسة دهانو حنايدة طلابنا يانا الركوبان ونقاني سمو عارد كدل كاسي إسلامر كان مدحوين نيكولاس مدورو أيو قوان كان شاقين لسيد دين دونو بقل إيا سيدة محبوس والكاسي حنا هاتنا دقيستيال وحا إنو تشليع دونا دين عيكال ما ياسا سيداد هاتن بمغليسان وحا عودكي فنانة دا يروب جينيو يولي بهستي دا سيد دقيستي أبون gaag degistiyal waxaan filayaa inaad si weyn uga wada hesheen codkaasi fanaanada Yurub Maxamed Cabdi Yurub Geeyo waxaana heestaasi degistiyal gabagabo ah idaacaddeedi galabnimo ee Laanta af Soomaaliga VOA halkan galabta si wada jiray idii kala socodsiinayeen aniga oo Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwaac iyo waliba Saare Cabdi Axmed iyo waliba Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo dhinaca farsamada ino joogay iyo guud ahaan baahda VOA idin leh tan iyo caawa todobaad fiidnimo sida iyo nabadgelyo Yeah, Berka, Kuvashi Kutan.